បញ្ញាទី6ការជឿជាក់លើនិងអភ័យទោសឲ្យអ្នកដទៃគឺជាគន្លឹះសំខាន់ដែលនាំឲ្យយើងមានភាពរីករាយតើយើងធ្លាប់បានទទួលអំណោយដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយឬការជួយពីនរណាម្នាក់ដោយធ្លាប់គិតសង្ស័យពីគោលបំណងនៃការជូនអំណោយឬការជួយនោះទេបើយើងតែងតែធ្លាប់គិតបែបនោះមែននោះបានន័យថាយើងគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលប្រកាន់នូវទម្លាប់អាក្រក់ទី6ដែលយើងហៅថាការតែងតែមិនជឿទុកចិត្តអ្នកដទៃដែលទម្លាប់នេះនឹងនាំឲ្យយើងឈ្មោះទៅរកការមិនសប្បាយចិត្តវាជារឿងធម្មតាទេដែលយើងតែងមានទម្លាប់មិនជឿទុកចិត្តអ្នកដទៃបែបនេះពីព្រោះរឿងនេះវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សទៅហើយហើយវាប្រហែលជាបន្តមកពីបុព្វបុរសដំបូងរបស់យើងផងក៏មិនដឹងពីព្រោះកាលនោះអាស្រ័យលើការមិនជឿទុកចិត្តអ្នកដទៃបែបនេះហើយទើបអាចឲ្យបុព្វបុរសយើងអាចរក្សាជីវិតគង់វង្សនិងបន្តពូជកូនចៅជំនាន់ក្រោយមកដល់សព្វថ្ងៃនេះការមិនជឿទុកចិត្តសុទ្ធតែមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រាន់តែអ្នកខ្លះមានកម្រិតតិចនិងអ្នកខ្លះទៀតមានកម្រិតច្រើនការមិនជឿទុកចិត្តនេះកើតឡើងគឺដោយសារតែមនុស្សចង់ការពារខ្លួនមិនឲ្យខ្លាចជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើក្បត់ណាមួយដែលនាំឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់និងមានវិប្បដិសារីយើងអាចយកឧទាហរណ៍ងាយមួយអំពីការអះអាងខាងលើនេះនោះគឺមនុស្សស្រីដែលសម្រេចចិត្តឈានដល់ភាពនៅក្រមុំសាយកាយភាកច្រើនគឺដោយសារតែពួកគេមិនជឿទុកចិត្តបរោះដែលចូលមកក្នុងជីវិតពួកគេថាអាចជាបរោះមិនល្អឬអាចល្អតែពីដំបូងបន្តមកក៏ក្បត់ពួកគេនៅថ្ងៃក្រោយទោះបីវាគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានរបស់ពួកគេតែក៏មិនមានការធានាអះអាងឯណាដែលធានាថាបរោះដែលចង់ចូលមកប្រើជីវិតរួមជាមួយពួកគេនោះសុទ្ធសឹងតែជាបរោះល្អដែលបានរៀបការជាមួយហើយច្បាស់ជាមិនខកបំណងនោះទេដោយសារតែគ្មានការធានាអះអាងបែបនេះហើយទើបពួកគេប្រើប្រាស់ការមិនជឿទុកចិត្តនេះដើម្បីការពារពួកគេមិនឲ្យមានអារម្មណ៍ខុសនិងឈឺចាប់មែនទោះបីការមិនជឿទុកចិត្តនេះស្ទើរតែគ្រប់ពេលវាអាចការពារយើងពីការឈឺចាប់ដោយសារតែការបោកប្រាស់ឬការក្បត់របស់នរណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយបានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាក៏បានបំផ្លាញឱកាសយើងក្នុងការស្វែងរកភាពរីករាយបានដូចគ្នាពីព្រោះអារម្មណ៍មិនជឿទុកចិត្តគឺជាអារម្មណ៍ដែលរួមមានទាំងការភ័យខ្លាចនិងការព្រួយបារម្ភបញ្ចូលគ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតការបោកប្រាស់ឬការក្បត់មិនប្រកាសថាអាចឲ្យយើងឈឺចាប់ខ្លាំងឬរហូតនោះទេហើយយើងគឺមិនអាចត្រូវគេបោកប្រាស់ឬក្បត់គ្រប់ពេលនោះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតទោះបីបើជួបក៏យើងមានវិធីដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំនិងបំប្រួនការឈឺចាប់នោះឲ្យតិចនិងខ្លីបានដែរតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិធីនោះគឺត្រូវរៀនស្វែងយល់ពីរបៀបអភ័យទោសឬលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់នោះស្ដាប់ទៅដូចជាពិបាកបន្តិចហើយមែនវាពិបាកបន្តិចមែនប៉ុន្តែវាមិនពិបាកហួសពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបានទេឲ្យតែយើងដឹងពីវិធីធ្វើវាហើយមានតែរៀនធ្វើវាឲ្យចេះនិងធ្វើវាឲ្យបានទេទើបអាចឲ្យយើងរស់នៅដោយមានក្តីសុខនិងរីករាយបានដើម្បីអញ្ញាភ័យនិងលើកលែងទោសដល់នរណាម្នាក់ដែលបានបោកប្រាស់ឬក្បត់ចិត្តយើងជាដំបូងយើងមិនត្រូវនឹកគិតតែពីកំហុសរបស់គេហើយអង្គុយខឹងសោកសៅកាត់ទុកទេតែយើងត្រូវព្យាយាមស្វែងយល់អំពីមូលហេតុពិតឬឫសគល់ពិតប្រាកដដែលនៅពីក្រោយទង្វើបោកប្រាស់ឬក្បត់របស់គេនោះឧទាហរណ៍ថាគូស្នេហ៍របស់យើងជាប្តីប្រពន្ធឬសង្សារដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងនិងជឿទុកចិត្តបំផុតបែរជាក្បត់យើងលួចទៅតាក់ទងអ្នកផ្សេងឬលួចមានអ្នកទី3យើងគ្រាន់តែដឹងភ្លាមច្បាស់ជាខឹងនិងមិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយនឹងនឹកគិតឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើបែបនេះដាក់យើងយើងខំស្រឡាញ់គេដោយស្មោះខំធ្វើនិងលះបង់ដើម្បីគេគ្រប់យ៉ាងហេតុអ្វីគេធ្វើបែបនេះដាក់យើងមែនអ្នកណាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែបានជួបរឿងបែបនេះហើយច្បាស់ជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែការគិតតែពីឈឺចាប់គ្មានប្រយោជន៍នោះទេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលនោះគឺត្រូវតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ដកដង្ហើមឲ្យបានវែងវែងហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងច្បាស់ជាមានមូលហេតុពិតរបស់វាពីព្រោះសុកសុកបរោះឬនារីដែលយើងគិតថាគេល្អរហូតមកបែរជាធ្វើទង្វើមិនគប្បីដាក់យើងបែបនេះគឺដូចជាមិនសមនោះទេជួនកាលការក្បត់របស់គេអាចមកពីយើងជាមូលហេតុធំក៏ថាបានឧទាហរណ៍ដូចជាអាចមកពីយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការឬរកស៊ីពេកអត់មានពេលវេលាឲ្យគេឬអាចមកពីយើងរវល់ពេកមិនបានតុបតែងខ្លួនឲ្យស្អាតហើយថែមទាំងបណ្ដោយខ្លួនឲ្យអួតទ្រួឬអាចមកពីអ្នកទី3នោះពងវក់ដៃគូយើងឬអាចមកពីគាត់អស់ក្តីស្រឡាញ់ពីយើងពិតមែនហើយក៏មិនហ៊ានប្រាប់ព្រោះខ្លាចមនុស្សល្អនឹងស្មោះត្រង់ដូចជាយើងនេះត្រូវឈឺចាប់ ឬអាចមកពីយើងបណ្ដោយដៃគូយើងពេកដោយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់គាត់សម្គាល់អំពីភាពខុសប្លែករបស់គាត់ពីដំបូងដំបូងឡើយពេលដែលគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមតាក់ទងអ្នកទី3ព្រោះបើយើងដឹងតាន់យើងប្រហែលជាមានវិធីអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យវាជ្រុលដំណើរដូចពេលនេះពីព្រោះជួនកាលវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មួយពេលរបស់គាត់តែដល់ពេលដែលយើងដឹងគាត់ក៏មិនទាន់ជ្រុលហួសដល់ថ្នាក់កែមិនបានដែរឬអាចមកពីមូលហេតុផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀត
អេបុកគីអននឹងផ្លាស់ប្រែជីវិតយើងឲ្យប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
សរុបជារួមមកបើមាននរណាម្នាក់ធ្វើទង្វើណាមួយដែលយើងស្អប់សូមព្យាយាមយល់ពីមូលហេតុដែលគេធ្វើទង្វើនោះដោយត្រូវសាកល្បងចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាគេបើស្ថិតក្រោមកលៈទេសៈនិងស្ថានភាពបែបនឹងតើយើងនឹងធ្វើទង្វើដូចគេដែរឬទេឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សស្រីដែលរៀបការរួចតែងតែគ្រប់គ្រងលុយកាក់គ្រួសារទាំងមូលបរិយាជប្តីត្រូវប្រគល់ចំណូលដែលខ្លួនរកបានឲ្យស្ត្រីជាប្រពន្ធជាអ្នកកាន់កាប់អញ្ចឹងយើងសាកគិតទៅមើលថាបើក្នុងករណីគ្រួសារខាងបរិយាជប្តីមានបញ្ហារឿងលុយកាក់សូមឲ្យបរិយាជប្តីដែលត្រូវជាកូនឬជាបងជាប្អូនជួយតើបរិយាជប្តីប៉ុន្មានភាគរយអាចប្រាប់រឿងនេះដល់ប្រពន្ធបានពិតជាមិនមានច្រើនទេមែនទេប្រហែលជាមានមិនដល់ 10% ផងដែលហ៊ានធ្វើរឿងនេះហេតុអ្វីទៅបងប្អូនស្ត្រីពិតជាឆ្ងល់ណាស់មែនទេថាហេតុអ្វីបរិយាជប្តីជុលចិត្តកុហកយើងដោយលួចយកលុយទៅជួយគ្រួសារដោយមិនបានឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹងមិនបានជាលួចធ្វើបែបនេះធ្វើអីមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះបងប្អូននារីដែលរៀបការរួចសក្តិទៅមើលថាបើគាត់ប្រាប់រឿងនេះដល់យើងតើយើងអាចយល់ព្រមជួយគ្រួសារខាងបរិយាទេបើយល់ព្រមតើយល់ព្រមដោយសុខចិត្តទេដូច្នេះដើម្បីដឹកនាំជីវិតរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលយើងត្រូវចេះអត់ឱននិងអធ្យាស្រ័យឲ្យអ្នកដទៃដែលបានប្រព្រឹត្តខុសឬធ្វើទង្វើមិនល្អណាមួយមកលើយើងពីព្រោះទង្វើនោះវាអាចមិនមែនជាទង្វើដែលកើតឡើងដោយចេតនាអាក្រក់តែវាអាចកើតឡើងដោយសារតែការភ័យខ្លាចការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឬសែនពីកំណើតមកយើងនឹងអាចងាយនឹងលើកលែងនិងអត់ឱនទោសឲ្យនរណាម្នាក់ប្រសិនបើយើងបានយល់ពីប្រយោជន៍ដែលយើងនឹងទទួលបានពីការលើកលែងការអត់ឱនឬការអភ័យទោសឲ្យនរណាម្នាក់មិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែរក្សាគេម្នាក់នឹងឲ្យនៅជិតស្និទ្ធនឹងយើងដូចពេលមុនទៀតនោះទេគឺគ្រាន់តែយើងឈប់ស្អប់គេឬខឹងនឹងគេទៅបានហើយពេលណាដែលយើងអាចរៀនចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគេហើយនោះយើងនឹងដឹងថាការជឿទុកចិត្តនឹងមករកយើងបានដោយងាយ